Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragilor, sunt Codrin Raita, iar astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai controversate subiecte ale ultimilor ani, inteligența artificială și implicațiile acesteia în societatea de astăzi. Discutăm subiectul cu una dintre vocile dobrogene importante în domeniu și anume conferențiar universitar dr. Elena Băutu, Facultatea de Matematică Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța. Bine ați venit în studioul Radio Constanța!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație!
Începând cu anul 2007, ați participat la mai multe studii de cercetare în domeniu, inclusiv peste ocean, și ați scris și o serie de lucrări legate de inteligența artificială.
Da, de fapt am început un doctorat în inteligența artificială între 2005-2010.
2005-2010, suntem în 2024, da. Au trecut ceva
așa,
ani.
Așa, au trecut ceva ani, pe atunci nu era pe buzele tuturor, nu înțelegeau nici părinții, nici cunoscuții, poate neapărat cu ce ne ocupăm.
Oamenii se uitau mai mult la filme. E bine, așa când este. Vorbim despre AI, unele lucruri par desprinse din filmele de ficțiune și în acest sens am dorit să ne ajutați să înțelegem unele aspecte. Pentru majoritatea populației, inteligența artificială este cea din filmele lui James Cameron, însă realitatea este de fapt cu totul alta. Doamna profesor, ce este de fapt inteligența artificială?
Păi, inteligența artificială e o ramură a informaticii. Informatica fiind știința utilizării calculatoarelor, programării calculatoarelor. Inteligența artificială, ca și ramură, se ocupă cu crearea de programe de calculator care par inteligente. În ce sens? Că simulează, imită inteligența umană. Pentru asta trebuie să înțelegem mai întâi ce este asta inteligența umană și să ne concentrăm pe ce aspecte ale inteligenței umane pot fi replicate în programe de calculator. Pentru că, în teorie, există nenumărate teorii de definire a inteligenței umane. Avem o teorie a inteligențelor multiple, care clasifică în inteligență lingvistică, în inteligență logico-matematică, inteligență spațială, inteligență muzicală, corporal-kinestezică, adică diferite aspecte. În general, în populație, percepția este că inteligența este cea asociată celor care sunt buni la matematică și nu ne gândim la celelalte aspecte. Dintr-un început, inteligența artificială s-a ocupat cu rezolvarea de probleme, deci cu imitarea acelei ramuri a inteligenței care se ocupă cu rezolvarea de probleme și cu învățare. Deci s-au extras așa ca și caracteristici ale inteligenței, rezolvarea de probleme și învățarea, și acestea, da, au fost principalele ramuri pe care s-a încercat dezvoltarea de programe.
Putem considera, deci, AI-ul un aliat în desfășurarea activităților zilnice ale noastre în contextul în care rezolvă probleme în locul nostru.
Evident, adică în condițiile în care ne-am gândit la sarcini zilnice care se pretează acestor programe, ca de exemplu dacă mă pot gândi la un robot care mă ajută să aspir, să dau cu aspiratorul și mă scapă de sarcina de a aspira o cameră. Probabil că mă gândesc că este inteligent. De fapt, algoritmii care sunt implementați în astfel de aparatură, care este comună de acum în casele noastre,
prin care el învață, practic.
Da, de fapt ei fac uz de niște algoritmi care sunt încă de la începuturile domeniului, care nu sunt așa de departe, pe la 1940, așa, deci le spun copiilor că avem matematica care datează de milenii, avem alte științe în care se studiază și se dezvoltă de sute de ani și avem informatica în care nu avem încă un secol de dezvoltare și totuși ne-a schimbat viețile.
Asta era o nouă întrebare din partea mea, că unele tehnologii AI există de peste 50 de ani. Astea sunt exemplele?
Da, aș putea zice că în informatică, în inteligența artificială, putem să zicem toate vechi și nouă toate. Că dacă ne gândim la începuturi, încă de la începuturi ne întoarcem așa, pe la 1940-50, cam așa, cam după al doilea război mondial, și încă de atunci datează primele idei de rețele neuronale. Adică au izvorât ideile acestea dintr-o încercare de a imita felul în care oamenii gândesc. Se făcuseră descoperiri despre neuroni și s-au încercat imitarea gândirii umane și imitarea creierului, construirea unei mașini care să imite creierul. Chiar de fapt erau mașini analogice la început.
Da, care încercau să spargă codul Enigma pe timpul celui de-al doilea război mondial.
Da, și construind ulterior rețele neuronale din componente analogice Și inspirate din modelul acesta de neuron care trimite semnale electrice altor neuroni și din astfel de interacțiuni multiple și cu mulți neuroni s-ar naște ceea ce noi am numit inteligență. Deci rețelele neuronale care astăzi au dus la așa o revoluție și pentru care s-au luat premii Nobel în fizică, inclusiv anul acesta, dar și înainte au mai fost premii Nobel date în domeniul fizicii pentru descoperiri care au avut tangență cu domeniul inteligenței artificiale și al rețelelor neuronale, dar ideile nu sunt noi, ideile sunt de când este și domeniul. Și algoritmii de găsire a drumului, de identificarea căii cei mai scurte, care sunt folosiți de roboței, acei aspiratori și care sunt folosiți de Google Maps, care de, m-a adus exact, pe mine exact, la dumneavoastră.
Exact, exact. Asta vreau să spun și aplicațiile de...
Nu ne dăm seama, dar în spate sunt acei algoritmi pe care îi numim așa generic AI, dar care sunt de diverse feluri și care nu sunt de maximă noutate. Da? Sunt...
Doar că s-au folosit exact cum trebuia la momentul exact în care trebuia. Ce operațiuni sunt dedicate în special inteligenței artificiale în zilele noastre?
De exemplu, în domeniul analizei de date, avem algoritmi din sfera AI care sunt fructificați pentru a descoperi informații care noi zicem că sunt ascunse în date. Nu că sunt ascunse, dar pe care nu le-am observat. Strângem date multe de peste tot, însă nu neapărat știm ce să facem cu ele sau putem extrage informații din ele. Noi oamenii lucrăm cu puține dimensiuni, când vedem date multe, nu, evident că din ochi nu le putem, nu putem distinge șabloane repetate, nu putem face mult sens din
absolut,
ele și atunci
absolut.
În domeniul analizei de date da. Algoritmii din sfera inteligenței artificiale sunt foarte utilizați.
Ei reacționează imediat și surprind astfel de pattern-uri.
Exact,
așa, da.
Să zicem, pe piețele financiare, în domeniul afacerilor,
da.
Dar
da.
Și în meteorologie sau în diverse domenii
da,
în, care lucrăm cu,
da.
În care lucrăm cu date.
Da.
Apoi, sunt foarte spectaculoase rezultatele din domeniul prelucrării limbajului natural. De fapt, unul dintre principalele obiective ale dezvoltării inteligenței artificiale pentru care s-au primit fonduri atunci de mult a fost că se dorea comunicarea în limbaj natural cu mașinile. Deci să se comunice în limbaj natural și în ziua de astăzi au copii ChatGPT și pot să vorbească. Deci să zicem că această barieră a fost traversată.
Poate să vorbească, dar poate să vină și la examen cu răspunsuri.
Da, da. Așa este.
Vi s-a întâmplat vreodată să recunoașteți o astfel
da,
de, un astfel de sistem în proiectele
de...
lor?
Da, am recunoscut la primul examen pe care l-am dat după apariția lui ChatGPT. Nu trecuse prin cap să... Adică noi eram interesați să folosim ChatGPT, să vedem ce poate să știe, dar nu mi-a trecut prin cap să-mi trec toate problemele pe care le dau la examen.
Da, da, da.
Prin
da,
ChatGPT da, și da. Am avut surpriza, dar nu știu să zic, din 100 de studenți, da. Nu știu dacă la 5, care probabil m-ar fi copiat și altfel, dar am descoperit un stil de programare
da.
Care mi-am dat seama că nu le poate aparține, n-au
era
stilul
era,
acela. Și erau...
Era da, folosită erau, o inteligență artificială.
Pe de altă parte
de
le spun
da.
Că dacă externalizează de pe acum, din faza în care învață, externalizează treburile pe care le-au de făcut, problemele de rezolvat către ChatGPT, să nu se mire că vor fi înlocuiți, pentru că nivelul lor de cunoștințe va fi unul scăzut. Deci ei
exact.
Trebuie să știe ce știe ChatGPT și peste, ca să poată corecta cele
frumos
de ChatGPT.
Foarte bine marcat. Asta este
deci,
foarte important.
Nu că ne scutește de treburi, ne da. Pune mai tare la
ne
treabă,
mai tare
să
la
fim
treabă.
Mai buni.
Deci, dragilor, eu ar trebui să stau liniștit că nu o să-mi ia locul de muncă de la Radio 1 AI chiar mâine. Mai stăm pe aici. Ca să înțelegem mai bine, joburile din domeniul în care creativitatea umană este imperios necesară sunt practic departe de a fi înlocuite cu o astfel de tehnologie.
Părerea mea este că evident că da și nu pentru că sunt eu neapărat un nume în domeniu, dar e părerea multor cercetători în domeniu că suntem încă departe de momentul în care creativitatea va fi predată mașinilor. Adică noi când vorbim de creativitate ne gândim la artă în general. De parcă doar în artă ar trebui să fim creativi, în muzică, în pictură, în teatru, în film, în modă. Dar să nu uităm că e creativitatea la muncă și când un om de știință emite niște ipoteze, are o intuiție a unui fenomen și emite niște ipoteze și apoi planifică experimente care să-i verifice ipotezele respective, lucrurile și să afirme, valideze sau să le invalideze. Da. Și atunci, în știință, nu putem replica încă sau nu putem înlocui intuiția umană și creativitatea umană. Deci,
acea idee, acel beculeț care se aprinde pe timpul nopții sau
vedem că, da, și în chimie, anul acesta, Premiul Nobel, tot către
foarte
descoperire
corect.
Care a vizat descoperiri din domeniul IA în direcția aceasta,
dar nu
înlocuit munca omului, ci din contră, a venit complementară.
Domnul profesor, poate această inteligență artificială să devină malefică?
Orice tehnologie, deci inclusiv inteligența artificială, poate să devină poate fi folosită în scopuri malefice. Algoritmii, programele în general, sunt programate să facă anume o anumită operație și ele vor realiza întotdeauna acel scop, vor realiza scopuri, vor realiza sarcinile pentru care sunt programați. Acum, cei care folosesc algoritmi de inteligență artificială și orice altă tehnologie sunt responsabili să o folosească în mod etic, să respecte principii de siguranță. Acum, de exemplu, uite, un algoritm care ar fi antrenat să recunoască răufăcători. Algoritmii aceștia lucrează cu baze de date de poze, dacă i-ar recunoaște în imagini. Și atunci să ne gândim că i-am dat o bază mare de poze, pentru cei necunoscători, bază de date înseamnă colecție organizată, logic. Să zicem, noi am avea un miliard de poze și dacă toate pozele respective ar fi pe anumite trăsături, să zicem că am viza o anumită rasă, că am viza o anumită înfățișare pentru persoanele respective, am putea zice că algoritmul e malefic, că îi crede pe persoanele de o anumită culoare răi. Da? Dar el poate așa a fost antrenat, deci setul de date, nu algoritmul este rău, el a învățat că cei cu anumite trăsături faciale sunt răufăcători și alții nu.
Deci și atunci,
așa, setul de date am putea zice că este malefic.
Absolut, da? Absolut.
Și cine a gândit setul respectiv de date. Da. Deci nu, algoritmul în sine nu poate fi bănuit de caracter.
Eu am intrat și pe sisteme AI din zona dark web să văd ce răspunsuri primesc. Sunt foarte interesante răspunsurile. O să vedeți că dacă accesați astfel de mașini, răspunsurile sunt aproape total diferite față de ceea ce cunoaștem noi ca sisteme de inteligență artificială în momentul ăsta care sunt la liber. Apropo de întrebarea mea de mai devreme, iată care a fost răspunsul unui sistem cunoscut de AI chiar la această întrebare, dacă poate să devină malefică. Inteligența artificială în sine nu are intenții sau conștiință, deci nu poate deveni malefică în același fel în care ar putea o ființă umană. Totuși, există îngrijorări legate de modul în care aceasta poate fi utilizată sau dezvoltată și în anumite scenarii ar putea produce efecte negative dacă este folosită greșit sau nesupravegheat. Exact răspunsul dumneavoastră l-a dat fix un sistem.
Să știți că eu țin cursul de inteligență artificială de mult, cred că din 2010, și în principiu ceea ce discutăm noi sunt noțiuni introductive, adică cred că povestesc lucrurile astea dinainte de apariția sistemelor care ne ajută cu răspunsuri. Și în plus trebuie să verificăm dacă ceea ce gândim noi trebuie să gândim sistemele astea de felul următor. Noi deja știm răspunsurile, dar nu avem timp să le scriem sau să le găsim.
Le
dar
conștientizăm,
noi ar trebui
practic
să le cam știm.
Da.
Așa încât când le primim de la un sistem automat de generare a limbajului, să putem doar să zicem, ok, mersi că mi l-ai scris deja, dar sunt de acord cu el sau nu sunt de acord cu el?
Să știți că la un moment dat, când a apărut nebunia asta cu ChatGPT, am venit la radio și pentru o jumătate de oră mi-am folosit toate speech-urile scrise de AI, după care am spus pe post lucrul acesta. A fost aproape perfect, dar ce n-a putut acele AI să facă? Să aibă ideea, inițiativa.
Corect.
Că el mi-a scris speech-urile, dar ideile le-am dat eu.
Uh-huh.
Și atunci, clar, încă mai rămân pe aici, dragilor, pe la radio. Ar trebui totuși să ne sperie ritmul în care se avansează cu această tehnologie?
Eu încerc să fiu optimistă. Încerc să induc și optimism în studenții mei. Eu zic să ne bucurăm că avansează, pentru că în felul acesta tehnologiile de IA vor putea ajuta medicii în diagnosticare. De exemplu, deja cu ani în urmă puteam să vedem diagnostice diferențiale în diferite sisteme online pe care le consultam pe WebMD. Acum, aceiași algoritmi sunt încă perfecționați, dar putem avea algoritmi care să distingă ceva într-o radiografie care poate a scăpat unui ochi uman, da, care este prea ocupat.
Absolut,
da? Da. Faci o radiografie marți, da, primești rezultatul sâmbătă și, da, afli că ai o coastă ruptă.
Da.
Pentru că pur și simplu radiologul nu era disponibil la momentul respectiv. Dacă s-ar putea ajuta de o inteligență artificială și probabil că se aștepta că dacă m-am dus să o fac cu plată, probabil n-am nimic și m-a putut amâna și eu aveam o coastă ruptă.
Absolut.
Și atunci ar fi putut un sistem să îi simbolizeze că acolo a identificat o zonă,
da,
și,
da,
uită-te,
da,
și tu, da, și dă validarea finală.
Da, da,
are,
da,
sau n-are?
Da, se atrag atenția,
da? Și atunci
dar
noi trebuie să ne bucurăm dacă, da, sistemele devin utilizate din ce în ce mai mult, pentru că atunci vor deveni mai ieftine și vor deveni de larg consum și, corect, ne vor duce la diagnosticare și medicină personalizată și la planuri de învățare personalizate. Cu siguranță au copii sau poate și noi aplicații care ne ajută la învăța limbi străine, mă gândesc la o anumită aplicație, așa, și care îți dă un traseu personalizat. Să știți că algoritmul din spatele aplicațiilor respective, care mie mi-arată un anumit traseu pentru că am greșit anumite exerciții și altui arată alte exerciții pentru că altele le-a greșit, modul acesta adaptiv se face tot cu algoritmi din sfera inteligenței artificiale. Deci,
absolut,
nu înseamnă că inteligența artificială e doar ceea ce învață din imagini și recunoaște,
exact,
fețe.
Programele,
deci,
de dietă, de sănătate,
exact,
de
diferiți
acum mai
algoritmi,
nou, da,
sunt din, da, aceeași sferă. Deci,
da,
s-au dovedit, s-au dezvoltat.
Este
în această,
important,
ramură numită IA, care de fapt adună algoritmi de optimizare, algoritmi de prin statistică și...
Ce ar trebui să reținem noi din această discuție de până acum este că depinde ce îi dai să învețe.
Exact.
Știu că citisem la un moment dat un studiu că marile companii din domeniu, precum ChatGPT sau, mă rog, Alphabet,
da,
aveau la un moment dat conexiuni cu mari producători de, nu știu, de livratori de ziare sau care... foarte cunoscuți.
Ca să învețe.
Care urmau să le pună la dispoziție bazele de date pentru ca acel sistem de AI să învețe clar din acea bază de date, care era cea recunoscută oficial.
Cred că asta au și făcut pe la început.
Da, 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 da.
Nu știu cât au cerut voie.
Da, 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 la început, da, dar după aceea trebuie să plătească.
Da, din, da, să învețe din datele tuturor editorilor, să zicem, din străinătate, să,
da,
din,
da,
datele,
da,
publisherilor,
da,
din,
da,
date,
da,
adevărate.
Da, da,
știți?
Da, da, da. Și din domeniul acesta jurnalistic,
este,
da.
Acum, către asta și mergem. Luăm sisteme care deja sunt antrenate și sunt de uz general și le antrenăm specific pe anumite date dintr-o anumită sferă, să zicem, din domeniul legal, ca să devină perfecționiste, să devină,
exact, exact, exact,
pricepute,
exact,
la, la domeniul
ce...
respectiv.
Da, 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 pe, da, zona de juridic sau de,
exact,
da, 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 medicina. Adesea este dificil să aflăm de ce un AI a luat o decizie sau a emis o predicție și a luat o anumită măsură, care, din punctul nostru de vedere, poate fi eronată. Din ce motiv se întâmplă aceste lucruri? Din cauza faptului că este antrenat greșit acel
Unii
sistem?
Algoritmi sunt de la sine propuși ca un fel de black box. Există termenul acesta,
da,
de black box și vedem algoritmul de AI, cum ar fi rețelele neuronale, despre care tot am pomenit și care sunt pe buzele multora. Primesc niște date la input, fac niște prelucrări în niște multe niveluri, nivele de neuroni,
da,
și ulterior produc un output. Dar pentru noi, ca oameni, să înțelegem prelucrările pe care le-au făcut acolo în interior, este... imposibil. Și de ce? Pentru că lucrează cu date de intrare de dimensiuni mari. Dar de dimensiuni mari mă refer la multiple variabile. Noi oamenii putem lucra cu trei dimensiuni, nu?
Da.
A patra, timpul.
Corect.
Și e greu să vizualizăm ceva care nu poate fi, să zicem, pus pe un grafic în 3D.
Identifica practic,
corect?
Da, da,
da.
Da,
dar dacă,
da,
unui algoritm de AI îi dai pentru a prezice, nu știu, prețul dolarului mâine, da, și îi dai ca input 1000 de informații, poate găsi legături printre informațiile acelea, putând să fie și, nu știu, temperatura curentă a președintelui Statelor Unite, care,
corect,
dacă face febră și e pe moarte,
corect,
probabil,
corect,
se întâmplă,
corect,
un crash,
corect,
undeva.
Corect, corect,
da?
Corect, corect.
Și atunci, dacă algoritmul primește la input date multidimensionale și e parametrizat cu miliarde de parametri, e imposibil pentru noi să înțelegem, cum a făcut cum a dat rezultatul pe care l-a dat. Și de aceea, uneori, nu înțelegem din pricină că algoritmul e menit să nu poate fi distins, exact, efectiv. Deși sunt și algoritmi care sunt explicabili, fac parte din sfera de explainable AI.
Da.
Și practic pe care îi putem înțelege, exprimă modul lor de a lua decizii ca pe un sistem de reguli. Dacă așa condiții, atunci așa. Și îl putem privi ca pe o ramificare, așa se și numesc.
Și unii algoritmi
sunt arbori de decizie, care au așa în noduri niște condiții și ulterior, doar când ajung la frunze, au deciziile pe care le iau.
Mi-ați explicat foarte frumos, am înțeles mai bine acum acest lucru. Ei bine, dragilor, în acest context trebuie să adăugăm că legea europeană privind inteligența artificială asigură faptul că europenii pot avea încredere în ceea ce are de oferit aceasta. Deși majoritatea sistemelor de AI nu prezintă niciun risc și pot contribui la soluționarea multor provocări din societate, anumite sisteme creează riscuri pe care trebuie să le abordăm pentru a evita rezultatele nedorite. Regulamentul Uniunii Europene 1689 din 2024 de stabilirea unor norme armonizate privind inteligența artificială prevede cerințe și obligații foarte clare pentru dezvoltatorii și operatorii de AI în ceea ce privește utilizările specifice. În același timp, regulamentul urmărește să reducă sarcinile administrative și financiare pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. În consecință, legea privind AI face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de politică menite să sprijine dezvoltarea unei inteligențe artificiale de încredere și cât mai sigure. Vă propun acum să ascultăm câteva opinii ale constanțenilor referitoare la ceea ce înțeleg ei prin AI.
Ce poți să-mi spui despre inteligența artificială din punctul tău de vedere? Ne aduce mai multe beneficii sau dezavantaje?
Aduce beneficii. Este o sursă de informație destul de bună. Pentru noi ca și studenți ne ajută la multe lucruri, materii sau teme, proiecte și multe altele.
Ar putea să scape vreodată de sub control această inteligență artificială, să devină malefică, cum spun unii?
Din ce am văzut și pe internet, din mai multe surse, ar putea, da. Adică am văzut niște cazuri în care au fost falsificate niște poze sau niște voci ale unor persoane pentru obținerea unor sume de bani, dându-se drept membri ai familiei sau alte persoane cunoscute.
Care este părerea ta în legătură cu această temă?
Din punctul meu de vedere este foarte utilă, cât și în viața de zi cu zi. Adică eu, de exemplu, am un câine și îi dau mesaj și îl întreb. Poate câinele să mănânce un anumit aliment, decât să stau și să văd pe 10 site-uri, prefer să întreb direct și îmi dă un răspuns coerent care să mă ajute în viața de zi cu zi.
Este o sursă de încredere?
Din punctul meu, da, pentru că el se bazează pe mai multe site-uri, ia informații din mai multe surse și te poate ajuta dacă vrei să detectezi dacă o știre este falsă sau chestii de genul.
În ce moment inteligența artificială poate fi dăunătoare?
Cred că poate fi dăunătoare pentru că îți ușurează atât de mult viața încât nu mai depui efort, adică te ajută pentru examene, pentru mai multe lucruri și la un moment dat nu mai depui efortul de a căuta singur, de a învăța, atâta timp cât păstrezi o barieră între viața personală și viața de pe internet, nu cred că dăunează atât de mult. Dar sunt foarte mulți oameni care se bazează mult prea mult pe inteligența artificială și uită de viața lor personală.
Te ajută inteligența artificială la rezolvarea temelor de la facultate?
Da, foarte mult. E foarte utilă, mai ales dacă sunt chestii pe care nu le găsesc în cursuri sau de care poate a uitat proful să menționeze și mă ajută și din punct de vedere al cursurilor, pentru că îi pot da un curs, iar el poate să-mi facă un rezumat, să-mi explice ce e mai dificil.
Ce credeți despre acest concept? Este benefic, nu este benefic?
Da, e benefic. Ne ajută mai multe domenii, mai ales acum la facultate, la anumite teme.
Este o sursă de informație? Este...
Da, da.
Este una sigură?
Da, că adună informații de pe internet, de pe Google, de pe mai multe surse.
Ce înțelegeți prin inteligența artificială? Vă spune ceva această noțiune?
Totul e în calculatoare. Asta înțeleg eu.
Și credeți că este bine?
Cred că este.
La ce ne va ajuta inteligența artificială?
În toate problemele. Te duc la un birou să întrebe o impozit, ceva și spune imediat.
Nu mai caută în dosare cum căuta înainte. Și acum caută pe calculator, numai ce vreau ei. Mă înțelege? Ce e pus de supreș, e bun spus.
Ce credeți că înseamnă inteligența artificială?
Nu știu ce să zic. Aia cu care bate prin calculator sau nu? Așa, nu pot să știu.
Sunt oameni care se tem că inteligența artificială pe viitor ar putea să ne lase fără loc de muncă. care este părerea ta?
Cred că în unele domenii chiar se poate întâmpla chestia asta, dar totuși consider că forța de muncă a omului nu poate fi comparată cu niciun mecanism.
Dialoguri la zi.
Am revenit în studioul Radio Constanța la emisiunea Dialoguri la zi. Astăzi discutăm despre inteligența artificială cu conferențiarul universitar dr. Elena Băutu, Facultatea de Matematică Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța. Credeți că la un anumit moment se poate atinge performanța ca o inteligență artificială să devină ea conștientă, să lucrează în acest sens, doamna profesor?
Știți, întrebarea asta este la fel de veche precum domeniul. Încă de la începuturi s-au emis, se zice, tezele inteligenței artificiale și s-a făcut o distinție între cele două tipuri de inteligență artificială, adică între strong AI și weak AI, prin opoziție. Strong AI înțelegând prin asta o inteligență artificială capabilă să emuleze o ființă umană în întregime, cu conștiință, cu sentimente, cu bucurie, cu tristețe, iar weak AI însemna inteligența artificială care imită inteligența umană, dar în domenii înguste, în domenii de nișă, deci pe anumite probleme. În ziua, astea erau denumirile așa, back in the day, la începuturi. Acum vorbim despre inteligența artificială generală și asta este asimilată strong AI-ului, adică o inteligență care să imite omul în totalitate și nu există. Și
absolut.
E departe de a fi replicată conștiința umană și sentimentele, adică nici în filozofie, să zicem, nu se distinge ce înseamnă sufletul. Deci nu avem o definiție pentru suflet, așa încât nu putem replica sufletul pe un calculator. Dar ce putem avea și ce avem? Avem programe de calculator care emulează perfect inteligența umană și chiar o depășesc, da? În domenii bine stabilite, în domenii înguste. Deci avem exemple de weak AI, mai nou se mai folosește și termenul de narrow AI, deci o inteligență artificială
așa
îngustă.
Am citit, da. Frumos spus, foarte frumos spus. Ne-ați explicat exact cum ar trebui să fie explicat peste tot, ca oamenii să înțeleagă că nu se poate ca mâine mașina să dezvolte sentimente în contextul în care nici psihologii n-au ajuns să definească foarte clar anumite
și
emoții și sentimente.
Și să vrea să
facă
ceva din proprie inițiativă, fără să fie...
Mai am o întrebare. De ce, deși toate sistemele machine learning, ca auzim termenul ăsta, sunt AI, nu toate inteligențele artificiale sunt de învățare umană?
Da. Deci machine learning este într-adevăr o ramură a inteligenței artificiale. În limba română noi zicem în diverse traduceri.
Da.
Noi aici acceptăm traducerea de învățare automată.
Și
e o ramură a inteligenței artificiale. Dar domeniul ea e mult mai vast decât doar machine learning. Adică e aceeași relație care există între geometrie și matematică. Geometria era ramura matematicii, dar nu totul din matematică este geometrie.
Este geometrie, corect.
Da, în așa fel încât, în inteligența artificială mai există și algoritmi de optimizare, da? Probabil că ați auzit de algoritmi genetici, algoritmi de programare genetică din domeniul calculului evolutiv. Avem algoritmi de planificare, avem ramură de algoritmi bazați pe reguli care sunt... Încă de la începuturile inteligenței artificiale, adică au dat nașterea celor sisteme expert care prin anii 80 erau în foarte mare vogă și care încă sunt utilizate de sistemele bazate pe reguli pentru că nu își are sensul să fie înlocuite neapărat cu algoritmi care
mai noi.
Doar să învețe.
Da, absolut.
Adică preferăm unei mașini automate să instalăm un sistem de reguli prin care să-i spunem regulile de circulație. N-am vrea să le învețe observând traficul.
Da, corect,
da?
Foarte
pentru că
corect.
Un sistem de machine learning ar putea deduce regulile respective doar privind și atunci poate că nu ar fi...
N-ar fi chiar în regulă ce s-ar întâmpla acolo,
exact.
Da. Este noua generație interesată să învețe despre sistemele de inteligență artificială? Ce observați în ultimii ani?
Așa cum v-au dovedit și cei care au răspuns, copiii sunt foarte receptivi și sunt foarte interesați. Atât cei care sunt direct implicați în domeniu, eu vorbesc aici de studenții noștri de la informatică, dar și studenții din domenii conexe se interesează ce pot să facă cu inteligența artificială. Dar studenții noștri de la informatică, majoritatea în lucrările lor de licență, de la finalizarea studiilor, majoritatea încearcă să includă și ceva AI. Așa își propun. Vor să aibă și un modul în cadrul aplicației lor care să folosească un algoritm de AI și, de exemplu, uitați, un algoritm de recomandare. Știți, deschidem diferite platforme de streaming și vedem o listă de filme pe care poate nu vede și colegul nostru aceeași listă dacă deschide aceeași aplicație. El vede altă listă pentru că sistemul îi recomandă, aplicația îi recomandă filme care să se potrivească cu profilul pe care aplicația și l-a construit.
Da, despre cel care... Sau...
Despre, cel care, despre da. Cel care privește. Și, da. De fapt, în spate sunt niște algoritmi care se cheamă sisteme de recomandare, recommender systems, care recomandă, fac recomandări potrivite.
Ele învață anterior la ce filme ne-am uitat și după aceea vin cu o recomandare.
Și nu ne-am gândit că poate că acolo e AI.
Nu,
dar, de fapt, algoritmii aceia sunt algoritmi dezvoltați în sfera inteligenței artificiale.
Corect. Universitatea Ovidius din Constanța derulează de ceva timp un master de securitate cibernetică și învățare automată. Domeniul oferă o gamă vastă de oportunități după absolvire. Ce ați observat? Sunt companiile interesate să coopteze forța de muncă după absolvire din zona noastră?
Pentru întrebarea aceasta chiar vă mulțumesc în numele facultății și al meu personal. Am și eu un curs la acest masterat și, într-adevăr, noi desfășurăm un masterat de Cyber Security and Machine Learning. Cursurile se desfășoară în limba engleză. Focusul este dual. După cum îi spune denumirea, studenții urmează cursuri din domeniul inteligenței artificiale pe ramura de machine learning, unde se familiarizează cu principalele clase de algoritmi din machine learning și cu tipurile de probleme care pot fi abordate din această perspectivă. Iar ca domeniu conex intereselor acestea din societate și din informatica din ziua de astăzi, securitatea cibernetică este de foarte mare interes, este prezentă în acest masterat prin cursuri extrem de specializate, de la securitatea bazelor de date și analiză malware, la cursuri de prevenție a atacurilor informatice, la cursuri de securitate a aplicațiilor web sau securitatea rețelelor de calculatoare, cursuri de criptografie avansată, chiar sunt două cursuri, două semestre, și chiar noțiuni de antreprenoriat, care să le fie utile studenților care vor să aplice în stil antreprenorial ceea ce învață la facultate. Iar proiectele pe care ei le dezvoltă de-a lungul facultății, aproape la fiecare disciplină, cred că la fiecare disciplină au proiecte pe care să le dezvolte și unde aplică aceste noțiuni și, evident, combină tehnici de machine learning și, de exemplu, pentru a identifica atacuri și pentru a identifica și a preveni atacuri cibernetice. Iar companiile, din ce am observat, sprijină demersurile universității. Chiar observ că piața de IT în Constanța în ultimii ani a devenit mai animată. Nu se mai compară cu piața de IT de acum 20 de ani, iar consider că justificarea pentru aceste dezvoltări, care ne aduc bine și nouă ca facultate, dar și orașului, mai constă și în calitatea resursei umane pe care noi o pregătim la facultate și care cred și sper că ne face cinste.
Clar. Doamna profesor Elena Băutu, vă mulțumim pentru prezență, informații și explicații și vă mai așteptăm în studio Radio Constanța.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Putem sublinia așadar că AI a devenit un termen generic pentru aplicațiile care îndeplinesc activități complexe și care înainte au necesitat o contribuție umană. Din perspectiva protecției populației, Oficiul European pentru AI, înființat în februarie 2024 în cadrul Comisiei Europene, supraveghează punerea în aplicare și asigurarea respectării legii privind inteligența artificială împreună cu statele membre. Scopul său este de a crea un mediu în care tehnologiile AI respectă demnitatea umană, drepturile și încrederea și urmărește dezvoltarea etică și durabilă a tehnologiilor de gen. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.